Campus FM je prezenta.
Metal Moh i Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh i Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Mhux darba u tnejn fid-dokudrama tagħna użajna l-vers endeka sillabu, il-vers tal-11, u vers awliku, solenni, nasal biex ngħid Awgustu, u meta kien hemm bżonn użajnih.
Illum hemm bżonnu. Ir-rakkont li hu s-sinsla tar-radjodram tal-lum u dwar personaġġi li huma Awgusti. Inċidentalment se nitkellmu fuq tema marbuta ma' Ruma Imperjali, Awgusta.
Il-rakkont bil-versi se jitratta dwar l-imperatur Kostantinu l-Kbir meta kien kiseb il-ħakma ta' Ruma, eret li dewwa tiegħu u kien seta' jgħid li waħdu jmexxi l-imperu, kemm tal-punent u kemm tal-vant, imma xorta baqa' b'seba' għajnej biex żgur l-ebda ħadd ma jtellifru l-progress u l-kisbiet li wasal għalihom. Forsi b'xi daqqa ta' stallet miwara, mhux ħaġa rari fil-ħajja imperjali, u lanqas rari li din id-daqqa se teġġiet jew tiġi min-nies fil-qrib. Mill-istess membri tal-familja, kif jidher li kien qed jinħema fiż-żmien tar-rakkont tagħna. Għall-inqas kontx jgħidut. Ir-rivali li ħasbu lil Kostantinu mxewwex jew b'deċiżjoni rrabjata tiegħu kienu martu Fausta u ibnu l-kbir Crispus, iben konkubina ta' missieru jisimha Minervina. It-tnejn spiċċaw maqtula minnu b'mod differenti xi żmien fis-sena 326 wara Kristu.
Min kienu dawn il-protagonisti Fausta u Crispus? Flavius Julius Crispus twilet bejn is-snin 299 u 302 wara Kristu. Id-data ta' twilit mhix magħrufa sew. Twilet ximkien in-naħa tal-imperu tal-Vant, fejn missieru Kostantinu kien bħal ostaġġ rispettat fil-palazz ta' Diokletianu. Fin-Nikomedija. Om Crispus kienet Minervina, mart jew konkubina maħbuba ta' żewġ Kostantinu. Jekk kienet martu leġittmu kif ma nsibu l-ebda dokument tad-divorzju meta l-imperatur iżewweġ lil-Fausta, bint Maxentius li għamel xi żmien imperatur. U flimkien ma' ibnu Maximian ħada kontra Kostantinu. Iż-żwieġ ta' Kostantinu ma' Fausta, Teodora, kien wieħed ta' konvenjenza, imma tali l-Kostantinu ħames wilt, tliet subien u żewġ tibniet. Jista' wkoll ikun li Minervina kienet diġà mejta, nafu li kienet mara xibli, meta' Kostantinu iż-żewġ lil-Fausta, iżgħar minnu sew, kważi l-istess età ta' ibnu Crispus. Skont xi storiċi, fosthom il-Malti Patri Albert Samu tal-Konventwali li kiteb studju kritiku fuq il-ħajja ta' Sant'Elena, l-Imperatriċi Awgusta, dina kella ozza kbira lejn Minervina u bina Crispus l-ewwel neputi tagħha. U ftit kienet niżżel il-Fausta, forsi għax kienet żgħira wis għall-bina, imma dan it-tip ta' żwieġ ma kienx rari fi żmien l-Imperu. Jew forsi Fausta fakrita viġrajieta meta hi wkoll ġiet repudjata minn żewġa kloru għar-raġunijiet tal-istat.
Il-fattu li Kostantinu kellu mħabba u ġibda lejn ibnu Crispu u bagħtu Gallia llum Franza jistudja ma' wieħed mill-imħuħ kbar ta' żmienu in-Nisrani Lactantius li taħu koll edukazzjoni nisranija. U fil-fatt taħ it-titlu ta' Ċesri flimkien magħhuh Kostantinu bin Fausta minkejja li dan kien għadu tarbija ta' ftit xhur. Kieku kien iben il-leġittimu tiegħu u ta' konkubina ma tantx kien jista' jagħmel dan, jew għall-inqas ħaġa aktar unika mill-li rari, għax it-tfal il-leġittimi fl-Imperu Ruman kienu imħollija barra mill-wirt tat-tron. Għalhekk aktar fu kredibbli li Minervina kienet mara leġittima ta' Kostantinu, imma laħaqet mietet u hu seta' jiżżewweġ lil Fawsta.
Crispus kibeb bħala mexxej militari kbir u kien fdat minn missieru xi missjonijiet militari li ġabulu fama u rispettu f'oħrija. Forsi wkoll l-ajra ta' missieru li beża li l-leġjunarji tiegħu jipproklamawh imperatur minn floku. Din kienet waħda mir-raġunijiet li f'Pola, illum fl-Istrija, għaddih ġuri u wara ġi kundannat għal-mewt. Ma nafux jekk hux b'avvelenment jew inkella toħta ras. Il-fattu li l-mewt ta' Crispus, żgur bordni ta' missieru, hi imkefna f'ħafna misteri. Ma nafux ir-raġunijiet tal-kundanna. L-istess segretarju ta' Kostantinu li tiegħu waslulna xi kitbiet jgħid biss li Crispus fuq ordni ta' missieru ġie kkundannat għall-mewt f'Pola. Daqshekk xejn aktar.
Setgħu kienu veru l-għajiet li bejn martu u ibnu kien hemm relazzjoni u forsi dawn flimkien kienu qegħdin iħejju konfoffa biex ineħħuh, anki hawn misteru. X'kienu se jiggwadanjaw Crispus u Fawsta billi jeħilsu minn Kostantinu la darba li l-ibnu l-kbir u li l-ulied Fawsta kien iġibhom. U da stantiħor hemm misteru fuq lajja oħra, li Crispus ipprova jistupra lil Fawsta u din arfet b'kollox lil żewġa u f'dadija ordna l-mewt tiegħu. Illum ħafna storiċi jaslu biex jaċċettaw din il-verżjoni, anki jekk mhux konvinti għal kollox. L-ewwel alluzzjoni miktuba għal din l-idea insibuha fil-bidu tas-sitt seklu mill-istoriku Zosimus, imma dan żgur li kien qed jikteb fuq dak li kien ilu jintqal.
Fawsta kellha kull intenzjoni plawsibbli toħroġ b'din l-idea ta' stupru. Ridet teħles mis-suċċessur ta' żewġa biex tħalli triq libera għal ulieda. Kostantinu u Kostanzju u ċkejken Kostanz. L-istoriku Zosimus li ġa semmejna ma jiddejjaqx jgħid li Fawsta kienet tejra l-Krispus. U għalhekk xerdet din l-lajja ta' stupru. Imma għax Kostantinu kellu joqtol ukoll lil martu u mulidu. U aktar ftit wara li weldet l-aħħar tarbija. Aktar xilli wara sarija fli martu gidbitlu u għalhekk qatilha billi ordna illi jarquha jew jikkawżawla l-mewt f'banju ta' il-majali.
Dawn ir-Rumani ma kinux nieqsa minn fantażija perversa fejn jidħlu turmenti tal-ġisem u mwiet.
U fatt li l-imwiet ta' Crispus u Fawsta seħħew tant qrib xulxin u f'ċirkostanzi misterjużi li n-nies u l-istoriċi waslu biex jemnu li ż-żewġ imwiet kienu assoċjati. U fatt ukoll li Kostantinu ordna li isem ibnu u martu u ibnu għadu daqsxejn ta' tfajjel jitħassru minn l-annali tal-imperu u hekk ordna wkoll li jsir bl-isem ta' Fawsta. Dallat kien jissejjaħ Oblatio Memoriae, daqs li kieku qatt meżistew. Fit-tieni edizzjoni tal-ħajja ta' Kostantinu miktuba minn Eusebio ta' Cesarea, ismu u isem Martu u isem Fawsta ma jissemmewx. Imma fl-ewwel edizzjoni, Eusebio għandu klim ta' tifħir għal Crispus u jgħid li hu iben den ta' imperatur bħal Kostantinu li spiss kien iridu miegħu.
Kemmu minnu li l-imperatriċi jom Helena kien istrumentali biex bina jeħles minn Martu Fawsta. Zgur li bejn iż-żewġ nisa Awgusti ma kienx hemm xi relazzjoni tajba. Naqblu mal-istoriċi li jemnu li Helena kienet iġġib ħafna n-neputi Crispus u d-dispjaċija għal-mewt meta Crispus inqatel. Aktar ximma bla dokumenti ċari fidejna li kienet hi li kixfet il-gidba u l-kalunja ta' Fawsta fuq Crispus. Kostantinu ma kellux triq oħra, anki skont id-drawwa Rumana li jeħles minn Martu, mhux aktar Denja li tkun imperatriċi Awgusta, għax li l-wkoll kien żejjem b'dan it-titlu. U fatt li aktar il-qudiem, Kostantinu wera soba għall-mewt ta' ibnu, imma mhux ta' Martu. Din il-ħtija baqgħet tiġri miegħu sa fuq is-sodda tal-mewt fejn fl-aħħar tammet. Imma hu żgur ukoll li minkejja li jaċċetta li ibnu kien innoċenti, qatt ma ħareġ għeddiet biex ismu ikun irrijabilitat. Il-gburija mqanqlatija u żammitu milli jagħmel dan u jammet tiżball hekk kbir. U s-sipanju tal-misteru baqa' jgħatti dan id-dram li saħan sitra nebbaħ leġġendi u kitbiet drammatiċi. Anzi l-istorja vera jew misħajla l-sin in-nies xebbaħa ma' leġġenda mitoloġika li f'dawk iż-żminijiet meta l-paganiżmu kien għadu ħaj fil-fantażija tal-poplu. Il-leġġenda ta' Fedra, it-tieni mara ta' Teseus, li kienet mitlufa fuq ibnu Hippolytus. Imma meta dan irrifjuta, akkużatu l-istupra. u missieru ikkundannaha l-mewt. Ir-Rumani kienu jħobbu jxebħu l-attwalità ma' fatti mitoloġiċi u storiċi fi jidħlu niżgbar biex bħal donna l-istorja tikseb dimensjonijiet li hemm minn dak li hemm komuni. Fostlin sara l-istorja ta' Crispus it-tantat minn Fausta ma setitx ma ġibx ukoll l-istorja ta' Giuseppe it-tantat minn Mart Putifar. Dawn kienu stejjer li bihom kemm ir-Rumani u l-Griegi u l-Lut kienu jwasslu il-valuri ta' onesta.
Dan it-taħlita veritajiet, novs veritajiet u lajiet, ma setawx ma jaqlux ukoll il-fantasija tagħna ar-rakkont tal-lum. U bil-liċenzja letterarja u drammatika, mejjuna mill-vers ta' 11, loqna minn divers sintitef din il-ġrajja.
Campus FM jippreżenta
Crispus u Fausta.
Kitba ta' George Peresso. Kien flaqwa tiegħu Kostantinu jmexxi, imperu wieħed taħtu u faqda waħda. L-idewa maqrudin msik ta' l-kollox. U seta jaħseb biex flokruma jibni belt ġdida wisq ċentrali ħdejn il-Bosfru, fejn Griegi kienu bnew belt żgħira. Kwieta, Byzantium tawa isimha, hemm rid beltu li kellha tiret ismu, belt Setana, Kostantinopli.
Kburi kien sew bibnu Crispus, rebbieħ ta' kien battalji ġielet għal missieru li fuq xeħet ħarstu. U ridu Ċesri, suċessur ta' tronu.
Malawċ ma jorqod qatt, u d-deni tellef. Ċaħat fesfislu li bej Martu Fausta u ibnu Ewlini Crispus, issam laħħa, kien imma d-dejjaħ biberija u rabta. Li tmur li lemmin sempliċi ftejjima ta' t-nejb l-sessetta, li qattaw snin jikbru fl-imkien, sakemm Crispus inħatar minn missieru kumandant rebbieħ, u mija uġa paqda wahda ta' imperu wieħed. L-imperatur ftit ħasseb, fdaħ l-libnu, ma kienx jaqbillu Crispus jikseron u mal-ħak maqlija ta' missieru akbar minnu. U Fausta kien taf li l-lulieda kien iġibhom. U bxejn mussejħallihom, u raqgħet hemm l-għajdut infesfes ħali. L-imperatur minn ħsiebu warra b'ħesrem kull biża li minn wara martu ibnu kienu f'kom foffa biex jeħlsu minnu.
Imma mhux lajja kienet dil-imxija. Fiskiet, fil-moħbi, Fausta u bin żewġa kienu bħal niżġu rabta li waslithom biex rawt fix-xkiel għalihom f'Kostantinu.
Gburi kont bik, ja Crispus, narak diħel, mil-uħra biħ mil-poplu li fik, jara aktar minn suċessur temperatur.
U kontent bik, Fausta, koll kont jena, xin rajklik ħdej missir iċxejjir li u bid-bissi mattini merħba u laħ.
Kont kontenta, Iva, narak gburi b'surtek, b'korazza tleq u elmu bħal kuruna, u f'qalbijed dak li l-lum sen lissen, għaxilu misturfija minn tfuliti.
Seti di Fausta Augusta. Biex tferraħni? Jo biex tħawadni?
Ma nafx kif inset jihdu. Naf li ma niflaħx nżomm il-ħolm li qanqal nasi. Ħsibijieti ħarreg biex meta imqar il-bot kont minnek. Miegħek sab ġismi kont inħossni manqa.
X'in tgħidli, Fausta? Minn fejn laj dan kliemek?
Mit-tifkiriet li ssawru minn tfuliti. arusa żajra ta' missierek, medi fil-ġliet, rebħiet, saħada ma' familti. Jien dawk is-sitt snin biss ftit akbar minnek, kont aktar nieda miegħek, sa fil-lobtana. U mit-tfulija u f'żożit imħeġġa, sibt ruħihom ta' ħamsa u spiss waħdi. Hemm huwa llum ukoll inbijat minni. Jien f'nikomidja huwa f'niċea. Jilab tal-knisja bl-isqfijiet imdawwar, isolvi l-problemi u l-ereżiji u ma jifhimx bil-firda li ġab fostna fil-bruda illi ħoloq f'qalb imxenqa.
Qed nifhem tifsir ta' kliemek Fawsta. Minti mart missieri. Jien miżewweġ.
Insih dan kliemi mniket qisu għodwa li qatt ma sebħet. Ħalli fidlam jintilef u għader din il-bluwa ta' żożiti imrażna u bla tama.
Fawsta. Fawsta.
Kemm hu sabiħ fuq f'ommok ismi mtenni. Ħallini noħlom biss għal xejn ix-xenna.
Ħawdu lil Krispus dan il-kliem imqanqal u dam itenni d-diwi tal-ħina u fl-aħħar ma risiba u fl-aħħar ċeda u sab f'dirajha pjaċir ġdid imħeġġeġ li seraq lill-missieru l-bogħod u minn dejru. Fawsta, kif ġennint li moħħi u sraqt li ħsiebi, femti u emili.
Triq waħda għandna, Krispus.
X'qed ħabassar li?
Nħilsu minnu.
Min missieri żewġek?
Hekk biss il-ħabin temmu, wint biex xetru u jiena Awgusta immexxu dan l-imperu.
Klimek u dawa, bħalsajjet ta' jfaqqa. Jew jiena ma fimtux, jew wint mhux tifhem il-illa li maħżuna f'dan il-ħażen. Dan pjan krudil, kun foffa li teqridna. Ġawis li mart missieri sraqt u int tradejtu. Ninsew li kien, li sar, li jedna Fawsta. Afdani, dan li sar ma jkunx jaf bih missieri żewġek. Imma t-tnejn ninfirdu.
Krispus maħbubi, tasalint biex tinsa dan ġismi mħeġġeġ. Nifsi sħun ma sidrek il-bews ta' xofti. It-tnejt jintela u jinfirex fuqna bħal mewġa sħuna.
Li kien, isu ma saħx fħajjitna. Imlajta ta' dover tissejjaħ li. L-istorja ntemmetaw li kien għall-Krispus imma tfiss fi slajdu timlisse moħbi wasal f'widnejn l-imperatur. Għall-ewwel iddih dik il-ħliqa. Kien imdorri fis-swali tal-palazzi u fil-forum in-nies ibidlu f'temma kull ma jpaspru. Ma jisma' llum u għada fl-aħħar sejjaħ lil martu biex minn fomma jisma' il-verità li tgħidlu jemnu sħiħ.
Iva, sidi, kien ili biex najdulek. Nistqar miegħek dak li seħ bejnietna.
Mela minnu? Mhux qlajjiet mxerda?
Le, isma' sewwa u tkun taf fil-għala. Ma tkellimx qabel.
Tkellem, ikxef omtok.
Il-sini tqalu nixef, qalbi tħabbat. Kien ilu ibne Krispus idur miegħi jgħaddili kelma llum u kelma għada. Mimlija fwejja ħasel u jħajjarni biex naqdih b'dan ġismi. Jien waqaftlu, għall-ewwel biftit ħlewwa, imbagħad soda l-aktar meta bl-ħsieb ħajjarni mdexa biex neħles minnek u t-tnejn insaltnu.
Dan illi jibni li ħabbejt bil-ozza wasal biex jgħidlek?
Dan u aktar sire. Meta aċċetta li jiena qatt ma nasal biex nitradik, lafsotti wanqas wara darek, dberem bisħiħ. Ħatafni bejdi rajħ u prova jisraq bil-qawwiet ta' saħħtu dak li jien nossalik u miegħek naqsam.
Dan ukoll għamel!
imma xejn ma seħlu. Forza mis-sema, forsi daħlet fija. Helibtu u jisħitni telaq minni.
U int dan kollu stortu?
Bżajt, jasire, etser inqanqal fik illa wadab li fixklu l-ħeġġa ta' Emilek Siewi. U tlabt li dak li ser jintem mal-dejjem u aktar nozzok bżewġi u maħbubi.
Dan ħaqqu l-bewd. Ħadd ilħqu s-saħta tiegħi u ismu. Isem martu u wliedu ħajintesew għal-dejjem mill-imperu.
Illa tal-missir laqtet lill-libnu, meta fil-belt ta' Pola fil-Dalmazja laħaq wasal. Skont l-amar tal-missir, mitjina jokrob u bluġiħim kisser, avvelenat u hekk waslet lu s-saħta.
Ma waqfux jgħidu jitaqslu, nisna mħarka. Kien hemm misteru f'din il-mewta iben u ismu mħassar mill-annali u l-lapidi. Semmet l-imperatriċi omm Elena u xejn ma emnet ix-nijiet li Krispus tradixxa lill-missier u rrid l-imperu. U ridet taf x'kien ġara minn fhom bina.
Ibni Bladen, imperaturi mxewwex, emmint klim martek Marahania, bkilba li wlieda u wliedek u mhux Krispus jaqsmu li bnejt b'tant ħila u dbatija. Ma nniżilix li l-Ażiż Krispus tagħna rid il-pjaċir ta' dak il-ġisem żieni u magħha mgeddes ħejja pjanta qerda. Jekk waqa' żguri kienet li ħajritu, jien nafu li bnek bħalma naf lil martek. Ifas li dan il-pjan u din il-gidba biex teħles fis minn Krispus u wlieda jirtu kull ruqgħa tal-imperu mferrex. U dan għamilt f'dadija li ħakmitek. Jew forsi f'qalbek int ukoll kont tibża li jibna Krispus wisq maħbub u mfaħħar kien se jisraqlek ftit mid-dawl li għamex. Ħiblaħ li int fejnu id-den ta' moħħok. U lili, nantu, ħallejtni f'niket jaħraq u baxxejt mara li qatlitlek l-ibnek. Kun raġel ibni. Imperatur ta' denek.
Jekk din il-verità, jinħaq nimpatti.
Din hija l-verità li kulħadd jafa. Mhux int trid patti ma' martek Ħanja.
Ninsab mifxuħul.
Ħaħsiba, kieku Fawsta ma kinitx martek imma mara komuni. Xi jsir mill-ġisem tagħha la gidbitlek? Kif tqis il-fom li nissel il-kalonja? Kif kont titratta mara b'dill-imġiba?
B'xilja, akkuża u kundanna xirqa.
Fija tkellem in-niket. Fik, il-liġi.
Misteru jħor trekken f-satram dalma. Imma n-nies mill-palazz xandru għall-bxara li Fawsta imperatriċi meta tħessrem, twerża u tajjat x'kien ġisimha ħaslet u flok il-fietel l-ilma jgħal intefa. Sant tkemmex, dewweb sur iż-żbuħita x'idija. Bla funeral ta' ġieħ indifnet Fawsta u sima tħassar flajb u skit tal-biża fuq fommulieda tmewwet kull tifkira. L-imperatur sal-aħħar baqa' jħossa dik it-tifkira taħraf qalbum tertqa. Imma ma ridx jirtira kelm tumrexa u jiġbor il-ġeħ tibnu bla stmerrija minkejja illi ommu dan talbitu.
L-istorja vera mal-leġenda tħaltet, palma i leġenda l-ġrajja mtennija li Kostantinu u jarħiruhu bl-ilma tal-mamudija msoffija, nistema jtenni jokrob.
Krispus. Ibni.
Għadkom kem smajtu.
Krispus u Fausta.
Kitba ta' George Peresso.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Salim Bahaġar.
U George Peresso.
Al Campus FM.